programa número 760 E3763 de Higher Street. ¿Qué tal? Saúdos de parte de Iván Merano Comezo. Desta volta, outra vez na normalidade. HigerClub1997@gmail.com HigerClub1997.blogaliza.org. Ese é o nome, Higher Street. Dito isto, presentado, soando a sintonía a que nos caracteriza, comezamos unha nova edición deste xeito. ...1976... Dennis Williams, álbum This Is Nicey, canción Free. Graciñas por compartir outro tempo de radio connosco. Aquí vai o 763 de Higher Street. Unha canción con moita historia, tanto como que foi un exitazo producido por Maurice White, The Earth, Wind and Fire, e versionado por xente como Zane, Chantemore, Debella Morgan, Seal, Marcus Miller, Will Downing. Clasicazo Free, Dennis Williams, 1976, álbum This Is Nicey. Así comenzamos hoxe este Higher Street.
Que tal, unha semana máis estou por aquí para falarvos de temas relacionados coa astronomía. Son Óscar Blanco da agrupación IO, www.agrupacionio.com. Como todos sabedes, este ano foi bisiesto, o outro día foi o día 29 de febrero. Todo isto, que pode parecer, bueno, estamos acostumados a que eso se es así cada 4 anos, pero todo isto ten unha orixe. É unha orixe bastante interesante e moi relacionada, por suposto, coa astronomía. As primeiras civilizacións, as primeiras culturas, pois medían o tempo basicamente contando períodos de día e noite, o sea, tendo en conta o sol, basicamente, a saída posta do sol. Eso, por suposto, e sobre todo cando querían facer, digamos, cálculos a maior tempo, tiñan en conta as fases lunares, os meses lunares. contaban dende unha lúa nova ata próxima lúa nova, ou dende unha lúa chea ata próxima lúa chea, ese tempo é algo maior a 29 días. Máis ou menos o ano que existían entonces, pois era un ano que incluía 12 lunaciones ou 12 meses lunares. Pero o ano real, o ano como concepto de o tempo que tarda a Terra en dar unha órbita, en dar unha volta ao redor do Sol, pois non se asusta con isto. O año trópico, como se coñece este termo, pois ten unha duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Para nada un número enteiro. Pasado a decimal sería 365,2422. Os gregos, por exemplo, tiñan uns anos de 360 días nada máis, 12 meses de 30 días. Isto desasustaba moito, non? Pois era evidente que eses 5 días que non se estaban tendo en conta, pois acumulados, tiñan unha importancia. Por certo, eles pois o asustaban dunha maneira un tanto inexacta. Máis adiante, xa en Roma, apareceu o que se chamou como calendario juliano, non? No ano 45 a.C. Empezouse a prescindir da lúa, non? Os meses eran 12 de 30 ou 31 días menos febreiro, que tiña 29. Houve que facer algúns asustes para poder facer este novo calendario, e o que se ordenou foi que cada 4 anos febreiro tivese un día máis, de 29 pasase a 30. O que pasa é que os meses, o mes que se chamaba Quintilis foi trocado polo nome de Julio, e máis adiante o mes que se chamaba Sextilis pois foi chamado Augusti, no? O Augusto. E como tiña un día menos que Julio, para que non houvese problemas, pois púsese un día máis. De aí que Julio e Agosto teñan 31 días. E o que fixeron foi quitarlle a febrero. E de 29 pasou a ter 28. Máis adiante xa temos o que é o calendario que rige na actualidade, que é o gregoriano. O problema era que un año juliano ten 11 minutos e 14 segundos máis que o ano trópico. Ese desasusta, había que facer algo, non? Hai que tener en conta que cada 125 días tiñamos un día por aí que non sabíamos que facer extra. En 1582, pois foi, por exemplo, o equinoccio de primavera coincidiu o día 11 de marzo, e non o 21 como era o normal. Xa anos anteriores, pois tamén non coincidía na data habitual. O Papa Gregorio XIII o que fixo foi corrixilo. O día 4 de octubre de 1582, de repente pasouse do día 4 ao día 15. Non existiron todos eses días do mes de outubro, digamos por decreto, por decirlo de alguna maneira. Ese ordenou que os anos bisiestos foran cada 4 anos, e que as centurias, quero decir, pois, os 1600, 1700, 1800, así, pois só foran bisiestos os divisibles por 4. Así, por exemplo, o ano 2000 foi bisiesto, pero 1900 non. Con este calendario casi temos a perfección, ¿no? Ajuste prácticamente perfecto. Aínda así, cada 3300 anos temos un día de desasuste. Non é importante na nosa vida cotía, pero haberá que facer algo en algún momento para poder asustar esto. De todas formas, hay que decir que o calendario gregoriano é un calendario moi traballado, aínda que poda ser un pouco raro, casi perfecto. Ata semana que viene.
Escoitas Higher Street.
Chick Corea, tributo a Bill Evans, e con él dous excompañeiros de Bill, Eddie Gómez no contrabaixo e o de recentemente desaparecido Paul Motian na batería. Este trío publica novo álbum, grabado en 2010 na sala Blue Note de Nova York, e titulado Further Explorations. Como exemplo, este Diane. Tributo a Bill Evans, Paul Motian, Eddie Gómez y Chick Corea.
Estás en Higher Street. Volvemos en 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya estamos de vuelta!
HigerClub197@gmail.com, HigerClub197.blogaliza.org. Recollemos agora o son dunha publicación moi especial. Titúlase Timeless Mulatu Madiux Berokai. Organizado por dous fotógrafos, Bimais e Eric Coleman, neste pequeno traballo recóllense grabacións de concertos en tributo a tres grandes artistas: por unha parte Mulatu Astatke, por outra Arthur Berokai e por outra Jay Dilla. A verdade que soa de maravilla. Aquí tedes un exemplo: o tributo da Suite for Madiux Orchestra a Jay Dilla. composicións. Neste caso de Georgia and Muldrow, a suite forma Duke's Orchestra, rendendo tributo a Jay Dilla, falecido no 2006. Pois isto aparece nun traballo titulado Timeless, The Composer Arranger Series. Buscadeo, é unha delicia. Por certo, aproveito esta composición tan interesante para avanzarvos unha presentación a da Academia da Red Bull Music pro ano 2012 actual. Unha academia que se celebrará en Nova York e para que xa se abriu o prazo de presentación. Xa sabedes que hai que cubrir un formulario bastante extenso, enviar as produccións o que cada un considere que pode ser de interese para a súa estancia na academia. E un prazo que está aberto ata 2 de abril a través de redbullmusicacademy.com. E para presentar esta Academia 2012, organizan un workshop na cidade da Coruña. Sábado 17 de marzo. Workshop na Fundación Nova Caixa Galicia, Cantón Grande 21-23 da Coruña. Sábado 17 ás 7 da tarde. Workshop presentado polo artista francés Pilowski. Todo un xenio dos edits da electrónica de baile contemporánea, vinculado a proxectos como Dirty ou Disco Teine. Pilowski, Fundación Caixa Galicia, sábado 17 de marzo, 7 da tarde. Workshop da Red Bull Music Academy. É un workshop que terá a continuación no Blend Club en Alcalde Follallordi a partir da medianoite, co propio Pilowski acompañado de Muesli, dende Vigo Orquestra.
C'est la volonté d'un zambé.
Pois dito, a Red Bull Music Academy arranca a súa edición 2012 con este workshop na Coruña, co artista Pilowski, o sábado 17 a 7 da tarde na Fundación Caixa Galicia, Nova Caixa Galicia, en Cantón Grande, e a partir da medianoite no Blend Night Club, Pilowski e Muesli. Por certo que a entrada é libre, e para o workshop hai que apuntarse. Busca de máis información redbullmusicacademy.com. Mentre tanto, en Higher Street seguimos con música. En este caso, o artista, mitad de belga, mitad de congoleño, Baloji. Segundo álbum, Kinshasa Sucursale. Aquí acompañado dos mesmísimos con Ono Number One.
Sommet de récit, mon récit abrasif, travaille le motif, en guise de travaux d'intérêt collectif, c'est pas la thérapie en musique par défaut, pour les thèses des descendants de Dolto, slalom entre les bombes lacrymales, le ressentiment et la haine viscérale, j'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle, pour retrouver le cliché initial, ma détermination est intrinsèque, car la maison n'accepte pas l'échec. À coups de disto, me détache du lot sur des notes staccato. À terme, entre tradition et moderne, ça reste frais tant qu'on discerne le pattern. Ma poésie est en mouvement, le beat est une assise, non pas un vivant. Je laisse le sabre descendant de Boris Vian. Moi je me réclame du K1, des déviants. Et j'appuie au sale manche, viens payer mon dû, donc garde l'échange. Différent malgré les vices de forme apparent. Toucher du bois, la poisse a le cœur sec. Mais la maison n'accepte pas l'échec. Ha.
défoncé, proposé pour qu'il puisse accrocher. Poète, Didier Elka, buvard, l'impression est bas. Même si le CD n'est qu'un produit d'appel, Pablo prend le propos visuel. Didier le King en chef d'orchestre, Cyril Harrison capture le monstre. Entre dans un registre familier, singulier, de mon hôtel particulier. Côté cour donne sur une vie imprenable, côté jardin sous des secrets inavouables. Ça sent l'huile de palme et la poudre, les démons du passé veulent en découdre. J'ai l'empathie et de la patience, j'apprends à pardonner en prendre distance. Et c'est leur mépris que j'exècre. Soit je fais le jeu, soit je fais le break, mais la maison n'accepte pas l'échec.
Caripu, Jabintu, Balogi, Konkono no number one, álbum Kinshasa Sucursal.
Estás en Higher Street.
E agora novidade en True Thoughts. Primeiro EP de Reese MC, All of You.
Selfish love is the type we share. I want your elfish touch and your pelvis here. Hot top shelf hugs, come, don't be scared. Let me sweep away your feet, now it's only fair. She won't open up because of what she been through. With her pops first, whoops, and her sleazy crew. Maybe I can be that nice clean dream for you. You're the first to get a taste of your creamy truth. Wanna smash that ball like a Berlin U. Wanna be the one you're hooked on hurting you. It's an ego thing, I wanna lock you down. Cause you're intricately infinite as London town. Wanna see you on your back with a smiley stare. Have all you on your back foot when I'm firing glares. Open it, I don't like you tying your hair. Drop your guard, but I never said the fight was fair. You can't have all of me, but give me all of you. Wanna walk tall knowing that I'm only you. Chick, chick, kick about 1-2-1-2. Give it up, get it out, say I wrote you. You can't have all of me, but give me all of you. I wanna walk tall knowing that I'm only you. Chick, chick, kick about 1-2-1-2. Give it up, get it out, say I got you.
I think it's better if you do it quick. Do it like a sutton, you could really kiss on with your lips. I know you're probably trying to stop from being sick, but you want all of me, so here I am. This is fucking it. Every inch of the iceberg, not just the tip. Hit it like the Titanic did, sink like a ship. Get down real low, switch from quick to slow. Swallow your pride, it's just swallow mine. Let's go, I want your soul, you want mine. So I guess we'll just degrade each other one more time. Feel the tips of my fingers running down your spine. This ain't love, I just appreciate your design. If you want all of me, then give me all of you. I said this ain't love yet, but it could be soon. When you hit the 69 on me out the blue, and I'm eating every last little motherfucking piece of you. You want all of me, but give me all of you. Wanna walk tall, knowing that I'm only you. Check, check, kick about 1, 2, 1, 2. Give it up, get it out, say I got you. You can't have all of me, but give me all of you. I wanna walk tall, knowing that I'm only you. Check, check, kick about 1, 2, 1, 2. Give it up, get it out, say I got you. With a heart shaped, tart face, Rubik's cube. Your little fast pace, dance pace, flues of you. Why don't you love me, tell me I love you. But once you want me, I know I want you. You're a heart shaped, tart face, Rubik's cube. Your little fast pace, dance pace, flues of you. Why don't you love me, I want you too. But when you want me, then I won't want you. Because all of my smiles just come outside. Flashbacks of your soft eyes drive me mad. Wise words at your wall like a secret badge. And the times we had were just lies you spat. But I don't really feel deeply at all for you. I know it's sad, isn't it, but it's the awful truth. And you're playing me and you made a whore of you. And the pride sent me mad, I'm ignoring you. And like I'm giving up and we don't wanna talk or two. I'm not feeling the honey and so I'll blow you. I'm scribbling my grief on a piece of you. Like I'm nibbling for greed on a greasy stew.
Reese MC debutou por conta propia no ano 2011 co seu álbum Mike Roscoe, autopublicado e tan solo de xeito digital. Agora este ano 2012 no verán será publicado xa de xeito táctil a través de True Touch. Sirva este peolo y un de adianto Reese MC e con el Aruba Red e Plan B, All of You. E de novo chega novidade dende Freestyle Records. Desta volta Jessica Lauren Ford e a colaboración indiscutible e maravillosa de Jocelyn Brown. Happiness Train.
A happiness train rolling down the track. There goes the happiness train rolling down the track. There goes the happiness train rolling down the track. Won't somebody tell me when will it ever come back? When will it ever come back? Well, I remember the days when the happiness reigned. I remember the days when the happiness reigned. Well, I remember the days when the happiness reigned. Won't somebody tell me when will they ever come again? When will they ever come again? Same.
Well, I'm sitting down here with my head so low. I'm sitting down here with my head so low. Well, I'm sitting down here with my head so low. Ain't got nobody, and I haven't any place to go. There goes that happiness train rolling down the track. There goes that happiness train rolling down the track. There goes that happiness train rolling down the track. Won't somebody tell me, when will it ever come back? When will it ever come back?
La mismísima Jocelyn Brown con The Jessica Lauren Four, edición de Freestyle Records. Happiness Train.
Escoitas Higher Street.
E agora o novo de The Funk Arc a través do selo de Cybery Corporation e ESL Music. Álbum High Noon. Segundo álbum do grupo de Washington DC. Road to Coma. Segundo álbum de The Funk Arc a través de ESL Music o Selo de Thievery Corporation. Arrebatamos. Ghost Beats por todo, Alto Selo Cast a Blast y este proyecto Mama Prune Rhythm. Composición de Blend Me Skin en clave remesios de moita xente. Unconditional Love, colaboración con Peppery e revisión de Turntable Dubbers. Turntable Dubbers, remesho de Unconditional Love con Mama Pro Rhythm de Blend Miskim, colaboración vocal de Peppery. Publica Casta Blast. Repito información antes. Para que quede, ainda quedan uns días. A Red Bull Music Academy presenta un workshop de presentación da súa Academia 2012 que terá lugar en Nova York, na cidade da Coruña. Artista invitado Piloski. Sábado, data 7 de marzo na Fundación Nova Caixa Galicia a partir das 7 da tarde. E ese mismo día, xa pola noite, na medianoite, no Blend Night Club en Alcalde Folla Jordi, Piloski coa colaboración tamén dende Vigo de Muesli, en vivo. Entrada gratuita para asistir ao workshop, hai que apuntarse a redbullmusicacademy.com.
Escoitas Higher Street.
Amigo Álvaro Armada, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, amigo, ¿qué tal?
Sí, señor Parsons, así es. Esta emisión tiene una audiencia de 100 millones de personas. Es histórico. Es el primer intercambio cultural con Cuba en 30 años. Sí, bueno, nos veremos en una hora. Gracias. Adiós.
Llegamos tarde.
No llegamos tarde, están ensayando.
Llegamos tarde, la orquesta.
Es el doctor Hastebol, el marido de la señora Hastebol.
Doctor, es un placer conocerle.
Mario, me encanta su trabajo.
¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Porque me encanta trabajar.
Este es un gran día, ¿no es así?
Intento hacer historia hoy aquí.
Sí, probablemente la hará.
Eso espero.
Sí.
Bueno, si me disculpan.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde va? Todavía no he hecho nada malo.
Es un buen chiste.
Bueno, ¿qué es eso? ¿Un tambor?
Es un tambor bata. Es un símbolo de África, de Xangó. Xangó es el dios del trueno.
Oh, ¿y qué es eso que está moviendo ese hombre?
Bueno, es otro instrumento también africano. Lo usan también en religión. El chéquere, 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 chéquere.
Qué curioso.
Sí, ¿verdad?
Esto sé lo que es. Esto es un cencerro.
Sí, pero es el dios del hierro. Y el dios de la verdad.
Dios del hierro.
Eso es.
Dios de la verdad.
Eso es.
Lo que yo sé es... que me gustaría tener 5 y ponerlos alrededor del cuello de mis hijos.
¡Qué broma!
No hay más preguntas, señor Álvaro.
¿No hay más preguntas? Sí, ahí hay una pregunta que fue hacerse que era o que estábamos escoitando. Bueno, pues esto era un capítulo de Bill Cosby do ano 92, 93, no que salía Mario Bauzá. Con toda su orquesta tocando en directo en un dos capítulos de Bill Cosby. Quien estaban falando era precisamente Mario Bauzá e Bill Cosby, ¿no? Facendo chistes, pues, bueno, chistes...
Deles,
chistes deles, efectivamente. Pero o que empezaba a sonar después, no capítulo, era orquesta de Mario Bauzá, que en aquel momento pues iba, pues, para que vos hagáis una idea, con Willy Colón, iba coa súa cuñada Graciela, iba con, bueno, pues coa orquesta de Mario Bauzá en aqueles momentos. Foi todo un exitazo aquel capítulo de Bill Cosby.
E hoxe seguimos a escoitar a Bill Cosby ou a Mario Bauzá.
Vamos a escoitar a Mario Bauzá.
Conste que o Bill Cosby tamén lle daba. Máis mal que ben.
Bueno,
pero tipo lle daba.
Daba lle ben.
E que escoitamos, amigo Álvaro? Por que a Mario Bauzá? Claro.
Nada, hai que volver un pouquiño ás raíces, hai que volver un pouquiño ao clásico, hai que volver un pouquiño á fantasía tradicional, que mellor que co creador do cubop, da fusión da música cubana e do jazz, como foi Mario Bauzá, este suena de fondo Mamo Rincón. Mamo Rincón.
Thank you.
tempo que non traías unha orquesta.
Facía bastante tempo, además non orquesta calquera. Mira, Mario Bauzá, para que non o conoza, ten un mito da historia da música do jazz latino e da música cubana. Mario Bauzá empezou sendo, unha vez chegado desde Cuba a Nova York, empezou sendo o director musical da orquesta de Chick Webb. Despois pasou pola orquesta de Don Redman e de Fletcher Henderson, ni máis ni menos, para recalar finalmente, fíxate ti, na orquesta de Cab Calloway. Hasta tal punto era relevante, ¿no? Bueno, hai que decir que Mario Bauzá era trompetista, saxofonista, clarinetista e tal. Hasta tal punto foi relevante a influencia de Mario Bauzá, que foi él quen recomendou a Dizzy Gillespie para entrar na orquesta de Cab Calloway. Entrada que Cab Calloway, pues, sabedes que finalmente terminou despedindo a Dizzy Gillespie, porque, bueno, Dizzy Gillespie tiña esa parte un pouco payasa, non, de entender a música. Cab Calloway, da que o espectáculo tiña o que dar Cab Calloway, non Dizzy Gillespie. Aparte que Dizzy, pues, xa tiña outras notas na cabeza que ás veces, pues, de verdad, quitaban bastante a paciencia de Cab Calloway. Pero bueno, foi Mario Bauzá o que recomendou a entrada de Dizzy Gillespie na orquesta de Cab Calloway.
E aquí a cuñada.
Aquí a cuñada, Graciela. Madre mía, un peso pesado, unha voz increíble. Graciela era a irmá de Machito. Era a irmá de Machito, Graciela Pérez. Fixeron moitísimas cousas xuntos. Mario, Graciela. Un exemplo de moitos que podía suxerir, pues, este Guateque de Chombo.
Guateque, como un mes va a durar, merece aguardiente para todo gozar.
Música de Mario Bauzá, su orquesta, colaboracións, todo un histórico da música cubana, do bop, unha fusión realmente bonita.
Realmente bonita e ademais mítica, porque, bueno, lóxicamente hai que falar da unión. Coa salida de Mario Bauzá da orquesta de Cab Calloway foi para unirse a Machito e formar os Afro-Cuban Jazz, non?
Casi nada.
Casi nada, que nos anos 40 revolucionaron a música, foron os que realmente deron lugar a esa fusión que foi o Cuban Jazz. Tense, por certo, que olvidei traerme, que podía traerla, que a primeira peza que se considera propia, pues, desta fusión musical era un tema que se chamaba Tanga. Cuidado.
Tanga de tango.
Non é un grito que significa. Non ten nada que ver.
Vale. Que eu non dixen nada, Bueno, fuches ti, vou dicir tango.
Pode ver que non este
pensando. Bueno, vale. Non, claro. Eso queda para outro día, que haberá moitos uns cantos. Rematamos, amigo Álvaro, facemos non con Mario Bauzá.
Non, facémolo con Bebo Valdés, que grabou e fixo esta homenaxe ao seu maestro Mario Bauzá, este temiña que se chama, pois así, Tú Mario Bauzá.
Perfecto. Para a semana falamos, amigo.
Abur.
E así rematamos esta edición a 763 de Higher Street. HigherClub1997@gmail.com, HigherClub1997.blogaliza.org. La semana volvemos, graciñas, por estar con nos outro tempo máis de radio. Saúdos de parte de Iván Mera.
Escoitas Higher Street.
Non é por puñarme repugnante, pero mira, as pelis estas de ciencia ficción, esas de estoupidos de todo tipo no espazo, meteoritos, guerras, misís que reventan y ¡blum! Son todas mentira, todas. É imposible que nada estoupe no espazo porque non hai oxígeno. Así que, todo mentira. Todo mentira.